Sagrābjot varu pagājušā gada augustā, talibi solīja maigāku pārvaldi nekā pirmajā valdīšanas laikā no 1996. Gada līdz 2001. Gadam. Talibu režīms cenšas panākt starptautisku atzīšanu, taču tas joprojām nesekmējas, un talibu režīma līderu vidū tādēļ pieaug neapmierinātība. Dažas pozitīvas iezīmes ir manāmas, piemēram, iedzīvotāji stadionos var vērot kriketa spēles, vērot pārraides televizorā, tāpat ir piekļuve internetam un sociālajiem medijiem, meitenes apmeklē pamatskolu un sievietes žurnālistes intervē valdības amatpersonas. Tomēr kopumā situācija nav labvēlīga. Septembrī tika atklāta jauna pagaidu valdība, kurā visos galvenajos amatos iecelti stingrās politikas piekritēji un nav nevienas sievietes. Martā Taliban varas iestādes liedza meitenēm atgriezties vidusskolās, bet maijā sievietēm un meitenēm tika dots rīkojums valkāt hidžābu un aizsegt seju, atrodoties sabiedriskās vietās. Daļa to šķietami neievēro, taču talibi vismaz pagaidām nesteidz šīs sievietes atklāti sodīt. Sievietēm arī aizliegts doties tālsatiksmes braucienos vienatnē un atļauts apmeklēt publiskos parkus galvaspilsētā tikai tajās dienās, kad tas nav atļauts vīriešiem. Sievietes joprojām drīkst strādāt vien atsevišķos sektoros, piemēram, veselības aprūpē un izglītības sektorā. Arī sava viedokļa izteikšana aizvien ir bīstama. Vēl aizvadītās nedēļas nogalē talibi Kabulā raidīja gaisā brīdinājumu šāvienus, lai izklīdinātu sieviešu protesta demonstrāciju. Dažas sievietes talibu kaujinieki notvēra un piekāva, izmantojot ieroču laides. Arī iepriekš ticis ziņots, ka sievietes, kuras protestē pret talibu ierobežojumiem un politiku, ir tikušas vajātas, arestētas un pat spīdzinātas. Tāpat nav apstiprinājies, ka talibi pienācīgi izturētos arī pret tiem cilvēkiem, kas sadarbojušies ar Rietumvalstīm. ANO palīdzības misija Afganistānā ir reģistrējusi vismaz 160 ārpus tiesas slepkavības, 178 patvaļīgus arestus un 56 bijušās valdības un drošības amatpersonu spīdzināšanas gadījumus. Tieši cilvēktiesību situācija tiek saistīta ar iespējumu talibu varas neatzīšanas pārskatīšanu. To norāda arī Eiropas Savienības parlamenta deputāte Hanna Neimane.
Mums ir neliela pārstāvniecība šeit Kabulā, kas ļauj cilvēkiem kā man ierasties šeit un aplūkot situāciju. Es domāju, tas ir labi, bet tas ir tālu no atzīšanas. Tik ilgi, kamēr Taliban neatzīs afgāņu tiesības, mēs neatzīsim Taliban.
We will not recognize Taliban.
Arī Eiropas Savienības īpašais sūtnis Afganistānā Tomas Niklasons uzskata, ka tiesības netiek ievērotas un pašreizējā valdība neieklausās cilvēku vēlmēs.
Tā izskatās pēc valdības, kas īsti neieklausās savos cilvēkos. Tas, ko sievietes ir vaicājušas, nav ģērbšanās instrukcijas. Te ir runa par to, kā pabarot ģimeni, piekļuvi skolām, veselības sistēmai un iespējām strādāt. Ja skolas atvērtos visos līmeņos zēniem un meitenēm, tas var būt pozitīvs solis uz priekšu. Bet tas nav vienīgais un tas nenovedīs pie valdības atzīšanas jau nākamajā dienā. Ir problēmas arī ar daudzām citām cilvēktiesībām, sieviešu tiesībām, minoritāšu tiesībām, drošību un citām lietām.
Talibi arī cenšas iegūt finansiālo un humāno palīdzību, kas pēc to nākšanas pie varas tika apturēta. Bez starptautiskās palīdzības valsts ir iegrimusi dziļā ekonomiskajā un humanitārajā krīzē. ANO norāda, ka humanitārā krīze Afganistānā šobrīd ir smagākā pasaulē. Veselības aprūpē jācīnās ar holēras pacientiem, jāaprūpē pacienti ar nepietiekamu uzturu, tostarp bērni, un pēc ANO datiem taju puse iedzīvotāju dzīvo akūta bada apstākļos. Lai gan palīdzība tiek sniegta, tostarp pēc jūnija postošās zemestrīces, kad gāja bojā vairāk nekā 1000 cilvēku, attīstības palīdzība ilgtermiņa projektiem, kas varētu pārveidot ekonomiku, ir sarežģītāka. Tikmēr nabadzību valstī pastiprinājis sausums un inflācija kopš Krievijas iebrukuma Ukrainā. Talibi vēlas, lai ASV atbrīvotu Rietumvalstu bankās iesaldētos Afganistānas aktīvus 7 miljārdu dolāru vērtībā. Starptautiskā palīdzība veido 45% no valsts iekšzemes koprodukta. Vairāki desmit ievērojamo ASV un starptautisku ekonomistu pirms nepilnas nedēļas mudināja ASV atbrīvot līdzekļus, lai apturētu ekonomisko un humanitāro katastrofu. Tā vien šķiet, ka talibiem nesekmējas arī ar teroristu padzīšanu no Afganistānas, jo Islāma valsts atzars īstenojas vairākus teroraktus. Kritika par terorismu apkarošanu talibu virzienā tiek vērsta arī tādēļ, ka Amerikas Savienoto Valstu nesen likvidētais teroristu tīkla Al-Qaida vadītājs Aimans Al-Zawahiri bija patvēries tieši Afganistānā. Tikmēr Afganistānu pamatušajiem afgāņiem joprojām grūtības iedzīvoties jaunajās mītnes zemēs, piemēram, Lielbritānijā. Tur lielākā daļa joprojām nav apmetusies pastāvīgās mājās, un iekšlietu ministrija tos vairāk kārt ir pārcēlusi no vienas viesnīcas uz otru. Arī bijušais žurnālists Šoībs teju gadu dzīvojas viesnīcā.
Kad mūs evakuēja Britu karaspēks, un esam pateicīgi Lielbritānijas valdībai, ka tā izglāba mūsu dzīvību un evakuēja mūs no Afganistānas uz apvienoto karalisti. Mēs to nezinājām un nekad nebūtu gaidījuši, ka paliksim viesnīcā gandrīz vienu gadu. Es skumstu pēc ģimenes un viņas skumstu pēc manis. Dzīve šeit nav viegla. Ir daudz jāstrādā, lai iekļautos sabiedrībā, bet ir daudz labāk nekā Afganistānā, kuru tagad kontrolē teroristu grupa.
Solījumus talibi netur arī saistībā ar mediju brīvību, un gandrīz 60% šoība amata brāļi Afganistānā ir zaudējuši darbu vai aizbēguši no valsts. Par to liecina organizācijas Reportieri bez robežām dati. Daži plašsaziņas līdzekļi ir bijuši spiesti pārtraukt darbību, jo noteikumi aizliedz mūzikas un cita satura apraidi. Savukārt citi mediji nav varējuši turpināt darbību bez starptautiska finansējuma. Rihards Plūme, Latvijas Radio.